եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ինչու է Բաքուն կոշտ արձագանքում ականների մասին նոր տվյալներ փոխանցելու Երևանի առաջարկին, ովքեր են ներգրաված արցախցիների վերադարձի հարցով ստեղծված հանձնախմբում, ինչպես են տարիների ընթացքում փոխվել վարչապետ Փաշինյանի շեշտադրումները անկախության հռչակագրի մասին, ինչպես են իշխանական պատգամավորները հակադարձում պնդումներին, թե սահմանադրություն են փոխում Ալիևի պահանջով։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Պաշտոնական Երևանը ցավով արձանագրել է, որ իր հականապատ դաշտերի նոր քարտեզներ պատրաստելու և դրանք ադրբեջանական կողմին փոխանցելու մարդասիրական նախաձեռնություն արժանացել է բացասական ու հեգնական արձագանքի։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը մանրամասները լուրերից հետո։ Գերիների, պատանների և անհետ կորած անձանց հարցերով զբաղվող Հայաստանի միջգերատեսչական հանձնաժողովն առաջարկում է Ադրբեջանի համապատասխան կառույցին ակտիվացնել համագործակցությունը, նշելով Երևանը բազմիցս այդ թվում բարձր և բարձրագույն մակարդակով հայտարարել է, որ պատրաստ է անհետ կորած համարվող անձանց ճակատագիրը պարզելու ուղղությամբ համագործակցել Ադրբեջանի հետ։ Բաքուն Երևանից ստացել է խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ առաջարկությունների հերթական փաթեթը և պատասխանը կփոխանցի առաջիկայում։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Տարեվերջին թեև Բաքուն ու Երևանը հայտարարում էին, թե զգալի առաջընթաց են արձանագրել խաղաղության պայմանագրի տեքստի վրա տարվող աշխատանքներում, սակայն Ադրբեջանի վերջին առաջարկները ստանալուց հետո հայկական կողմը հայտարարել է, թե դրանում որոշակի հետընթաց կա։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն այսօր անդրադարձել է նաև Բաքվի և Փարիզի միջև լարվածությանը և հայտարարել, որ երկու երկրների հարաբերություններն ամենացածր մակարդակի վրա են։ Ֆրանսիան Ադրբեջանի նկատմամբ այսօրվա կանխակալ վերաբերմունքի գլխավոր նախաձեռնողն է և մենք դա անպատասխան չենք թողնի, ասել է Բայրամովը։ Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարը նաև դատապարտել է որոշումը, որով ադրբեջանական պատվիրակությունն առնվազն 1 տարով վտարվել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովից։ Ըստ Բայրամովի, այդ կազմակերպության մի շարք անդամներ մերժում են ադրբեջանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության վերականգնումը։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին ողջունել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Թբիլիսի, միաժամանակ դժգոհելով, որ իրեն հնարավորություն չի տրվել հանդիպել և պատշաճուր ընկալել բարեկամ երկրի ղեկավարին։ Նա մեղադրել է Վրաստանի իշխանություններին, որ նախագահին չեն տեղեկացնում բարձրաստիճան այցերի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ է այցելել Վրաստան, որտեղ վարչապետ Ղարիբաշվիլի հետ ստորագրել է հայ-վրացական ռազմավարական համագործակցության հուշագիր։ Վրացական երազանքի ներկայացուցիչ Միխայել Սարջվելաձեն արձագանքելով Զուրաբիշվիլի դժգոհությանը պնդել է, որ նախագահը որևէ առնչություն չունի Հայաստանի վարչապետի Թբիլիսի կատարած այցի հետ։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը ակնկալ որոշել է չմասնակցել հունիսին կայանալիք խորհրդարանի Եվրախորհրդարանի ընտրություններին, ինչը նրան ստիպում էր հրաժարական տալ զբաղեցրած պաշտոնից։ Նա մեկնաբանել է, թե չի ցանկանում թույլ տալ, որ իր հեռանալը օգտագործվի Եվրոպական խորհրդը պարակտելու համար։ Միշելի հրաժարականի դեպքում Եվրամիության խորհրդի նախագահությունը ժամանակավորապես տանձնելու հնարավորություն կստանար Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը, որի հետ Եվրամիությունը հակասություններ ունի։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը հավանություն է տվել Թուրքիայի F-16 գործանիշների վաճառքին, որի արժեքը գնահատվում է 23 միլիարդ դոլար։ Այս որոշումը, որը դեռևս պետք է հաստատի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը, հաջորդում է Թուրքիայի խորհրդարանի կողմից Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հայտի վավերացմանը։ Կիևը հաստատել է ռուսական կողմի անցած օրերին հրապարակած 65 անձանց ցուցակը, որոնց հունվարի 24-ին նախատեսվում էր փոխանակել ռուս գերիների հետ։ Այս մասին ասված է Ուկրաինայի ռազմագերիների հարցերով համակարգող կենտրոնի հաղորդագրությունում։ Հունվարի 24-ին նախատեսված փոխանակումը տեղի չի ունեցել, նույն օրը Բելգորոդի մարզում կործանվել է ռուսական Իլ-76 օդանավը։ Վթարից անմիջապես հետո ռուս պաշտոնյանները հայտարարել են, որ ինքնաթիռում բացի անձնակազմից և ուղեկցորդներից 65 ուկրաինացի ռազմագերի է եղել։ Մոսկվան օդանավի կործանման համար Ուկրաինային է մեղադրել Ուկրաինայի իշխանությունների ներկայացուցիչները, այդ թվում նախագահ Զելենսկին, ոչ հաստատել են, ոչ հերքել ինքնաթիռի և գերիների հետ տեղի ունեցածի ռուսական հայկական վարկածը։ Դեռևս անհայտանձը 9 օտարերկրացու է սպանել Իրանի հարավարևելքում Պակիստանի սահմանի մոտ, հայտնում է իրանական մեհերգործակալությունը։ Իրանի իշխանությունների մոտ կանգնած լրատվամիջոցը նշում է, որ մինչ այս պահ որևէ մեկը որևէ խմբավորում չի ստանձնել զինվաճարձակման պատասխանատվությունը։ Սպանվածների ինքնությունը հայտնի չէ, միջադեպի մասին այլ մանրամասներ դեռևս չեն հաղորդվում։ Նյու Յորքի դատարանը Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին պարտավորեցրել է ավելի քան 83 միլիոն դոլար վճարել սյունակագիր Ջին Քերոլին զրպարտելու համար։ Քաղաքացիական նախկին գործով պարզվել էր, որ դեռևս 1990 թվականին 90-ականներին Թրամփը զրպարտել է Քերոլին և սեռական ոտնձգություններ կատարել նրա նկատմամբ։ Նախկին նախագահ կտրականապես հերքում է, որ ինքը նույնիսկ երբևէ հանդիպել այդ լրագրողի հետ, միևնույն ժամանակ հայտարարել է, որ համաձայն չէ դատավճռի հետ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացի շուրջ վերջին զարգացումների մասին։ Բաքուն հայտարարել է, թե առաջիկա խաղաղության պայմանագրի հերթական տարբերակը կուղարկի Հայաստան, մինչ այդ դատելով նախագահ Ալիևի վերջին հարցազրույցի ընթացքում ընչած հայտարարություններից Երևանի առանցքային մի շարք առաջարկներ Ադրբեջանը մերժում է միջազգային երաշխիքներ, զորքի հայելային հետ քաշում, սահմանազատումը 1975 թվականի քարտեզներով իրականացնել։ Այժմ էլ ականապատ տարածք քարտեզներ փոխանցելու Երևանի պատրաստակամության մասին հայտարարությունը Բաքու նոր լարվածության հառիթ է դարձրել։ Արտակուլյանն է հաղորդում։
4000 անետ կորած ադրբեջանցիների ճակատագիրը պարզելու համար հրատապ միջոցներ ձեռնարկելու Բաքվի պահանջից մեկ օր անց Երևանն ադրբեջանական կողմին առաջարկում է ակտիվացնել համագործակցությունն այդ հարցով։ Գերիների, պատանդների և անհետ կորած անձանց միջգերատեսչական հանձնաժողովը շեշտում է, Երևանը բազմիցս ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել է, պատրաստ է անհետ կորած համարվող անձանց ճակատագիրը պարզելու համար համագործակցել Ադրբեջանի հետ։ Գերատեսչությունից հերքում են Բաքվի մեղադրանքները, թե Հայաստանը հրաժարվում է տեղեկություններ տրամադրել։
Հարկ ենք համարում ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 2020 թվականի նոյեմբերից ի վեր Ադրբեջանի Հանրապետությանն է փոխանցել 44-օրյա պատերազմում զոհված 51 ադրբեջանցիների մարմինների, ինչպես նաև 90-ականներին զոհված շուրջ 50 անձանց մարմինների գտնվելու հնարավոր վայրերի մասին տեղեկագրական նյութեր, որոնք ստացվել են Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներից,
ասվում է հաղորդագրությունում։ Ըստ Երևանի, 993 հայաստանի քաղաքացիներ եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայեր համարվում են անհետ կորած 90-ականների սկզբից, եւ որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում եւ դրանից հետո Հայաստանը լրջորեն հետաքրքրված է նրանց ճակատագրերի պարզաբանմամբ։ Բաքվից դեռ չեն արձագանքել հայկական կողմի առաջարկին։ Ադրբեջանի արտգործնախարար այսօր լրագրողների հետ զրույցում խոսել է խաղաղության պայմանագրից, հայտնել, որ Բաքուն առաջիկայում Երևանին կփոխանցի պատասխան առաջարկները։ Ջեյհուն Բայրամովը, սակայն, չի անդրադարձել Երևանից հնչած առաջարկին։
Կարծում եմ, որ Ադրբեջանին անհայտ կորածների հարցը չի հետաքրքրում, ոչ էլ ականապատ տարածքների քարտեզներն են հետաքրքրում։
Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի կարծիքով Բաքուն ավելի շատ շահագրգռված է մարդասիրական հարցերը շահարկելով, որ Երևանից փաստաթղթեր կորզի ունդեմ Հայաստանի հայցեր ներկայացնի միջազգային ատյաններ։ Բաղդասարյանն ասում է, որ Հայաստանը պետք է հաշվի առնի այդ հանգամանքը, մինչ օրինակ որևէ քարտեզի փոխանցումը։
Նրանք խոսում են առաջին պատերազմի ժամանակ անհետ կորածների մասին տեղեկությունների վերաբերյալ, և նրանց հետաքրքրում է ականապատման քարտեզները, այդ թվում նաև 2020 թվականից հետո։ Այսինքն, այնպիսի փաթեթ են ուզում ստանալ, որ Հայաստանի Հանրապետությանը մեղավոր հռչակել Ադրբեջանի դեմ ագրեսիայի համար, և հետագայում անգամ որպես Հայաստանի ինչ-որ շրջանակներ որպես ռազմական հանցագործներ ներկայացնել։ Հիմա իրենք այդ թղթապանակը պատրաստելու ակտիվ գործընթացի մեջ են։
Ըստ Բաղդասարյանի, Ադրբեջանն ազնիվ չէ նաև խաղաղության պայմանագրի գործընթացում։ Բաքվի նորանոր պահանջների նպատակը ամենևին էլ Երևանի համաձայնությունը ստանալն ու խաղաղության պայմանագրի կնքելը չէ։
Նրանք մեզ նորանոր պահանջները ներկայացնում ոչ թե նա համար, որ մենք ընդունենք այդ պահանջները, այլ որպեսզի չընդունենք եւ Ադրբեջանը լեգիտիմ իրավունք ստանա մերժել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը եւ այլ ճանապարհներով ճնշումներով կամ ռազմական ագրեսիայով հասնել իր նպատակներին։
Անհետ կորածների հարցով համագործակցությունը ակտիվացնելու առաջարկից առաջ Երևանը հայտնեց, որ պատրաստվում է առաջիկա օրերին Բաքվին հանձնել ականապատ դաշտերի 8 նոր տեղեկամատյաններ։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության դրանքի հայտ են եկել Լեռնային Ղարաբաղի նախկին զինծառայողների շրջանում վերսկսված հարցումների արդյունքում։ Ադրբեջանական կողմը, սակայն, այս հայտարարությանը կոշտ արձագանքեց, հայտարարելով, թե դա վկայում է, որ Երևանը նպատակ չունի ներդրում ունենալ հումանիտար գործընթացում։ Ադրբեջանն ակնկալում է, որ Հայաստանը ներկայացնի բոլոր ականապատ տարածքների կոնկրետ քարտեզները։ Իր հերթին Երևանն էլ մեղադրեց Բաքվին քարտեզների թեման շահարկելու եւ այդ քայլը էսկալացիայի առիթի վերածելու համար։
Ցավոք սրտի, այս նախաձեռնությունն անմիջապես արժանացավ ադրբեջանական կողմի խիստ բացասական եւ հեգնական արձագանքին, շղթելով Հայաստանի վստահության ամրապնդման ջանքերը, շարունակելով շահարկել թեման եւ Հայաստանի դրական քայլը վերածելով էսկալացիայի ու բացասական հռետորաբանության առիթի։
Ի պատասխան շեշտել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Հայկական կողմը Լեռնային Ղարաբաղի ականների քարտեզների փոխանցումը հիմնավորել էր երկու պետությունների միջև վստահության կառուցման ուղղությամբ շոշափելի քայլեր ձեռնարկելու Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի և Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությամբ։ Դեկտեմբերին երկու աշխատակազմերի հայտարարությունից հետո Ադրբեջանն ազատ արձակեց 32 հայ գերիներին։ Հայկական կողմն էլ իր հերթին Ադրբեջանին հանձնեց Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահակի սպանության համար ցմահազատազրկված Հուսեյն Ախունդովին ու 11 տարով ազատազրկված Ակշիմ Բաբիրովին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ պաշտոնական Երևանը ըստ էության փակում է արցախցիների վերադարձի նրանց իրավունքների անվտանգության երաշխիքների հարցը, հանրային շրջանակներն են փորձում համախմբել եւ խնդիրը միջազգային օրակարգ հասցնել։ Նման նախաձեռնության մասին անցած օրերին նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն է հայտարարել, բայց առանց մանրամասներ հայտնելու։ Գործընկեր Շուղի Գալստյանն է փորձել պարզել, ովքեր են կանգնած նախաձեռնության ետևում, ինչ նպատակներից են խոսում եւ ամենակարևորը, ինչպես են փորձում հասնել փակուղային հարցի լուծմանը։
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հայրենադարձության նպատակով վերջերս ստեղծված հանձնախումբն արդեն աշխատում է։ Զուգահեռ նաև կազմն է համալրվում ազատությանը փոխանցեց Արցախի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Բալայանը, առանց այլ մանրամասներ հայտնելու։ Հանձնախմբի ձևավորման մասին մոտ 10 օր առաջ հայտարարեց Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, հենց նա էլ ղեկավարում է նորաստեղծ մարմինը։ Մյուսների անունները դեռ չեն հրապարակվում, սակայն Վահրամ Բալայանը հաստատեց մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները, որ կազմում ներգրաված են Դաշնակցության Եվրոպայի հայդատի գրասենյակի ղեկավար Գասպար Կարապետյանը, նույն կուսակցությունից Մարիո Նալբանդյանը, Արցախի ՄԻՊ Գեղամ Ստեփանյանը, հանրապետական նախկին պատգամավոր Կարեն Բեկարյանը։
Կարծր չի լինի, այսինքն այդ կազմային առումով, որ նաև համալրումներ կլինի, այսինքն նպատակահարմարությունից ելնելով աշխատանքի ոլորտների, նպատակահարմարության տարբեր երկրների այդ աշխատանքի հետ կապված որոշակի այդպես համալրումներ կլինի։ Ու կարծում եմ մոտ օրերս այդ բանը կամբոճանա որոշակի, այսինքն գոնե սկզբնական հատվածը։
Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի լիակատար վերահսկողությունից հետո պաշտոնական Երևանն արցախցիների վերադարձի, նրանց իրավունքների եւ անվտանգության երաշխիքների մասին գրեթե չի խոսում։ Առանց հստակ անվտանգային մեխանիզմներ նշելու Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձի մասին հայտարարություններ հնչում են միջազգային տարբեր կենտրոններից։ Հանձնախումբը նաեւ այդ կառույցների հետ է աշխատելու, ասում է Վահրամ Բալայանը։ Կա պատկերացում, թե անվտանգային ինչպիսի միջավայրի դեպքում հնարավոր կլինի խոսել արցախցիների հավաքական հայրենադարձության մասին։
Անվտանգային համակարգ գոյություն ունենա, Հայաստանի Հանրապետության հետ ամիջական կապ ունենա, ամիջական ախափան կապ, այսպես ապահովի, և դրան մոտ այսպես բաներ, բնականաբար, մեկ էլ եմ ասում, ադրբեջանական այդ զոհ չի կարող լինել, այսքան հասկանալի է, անհնարին է ադրբեջանական Զորքենտեկանի եւ հայ մարդը այնտեղ նորմալ էստես ապրի։
Սեպտեմբերի 19-ի ռազմական հարձակումից հետո ավելի քան 100 000 հայեր ստիպված լքեցին իրենց տները։ Միայն Արցախի հայաթափումից հետո Ադրբեջանը ինտեգրման ծրագիր ներկայացրեց, որը թղթի վրա է մնացել։ Պաշտոնական Բաքուն վստահեցնում է, թե իր սահմանադրությանը եւ միջազգային պարտավորություններին համապատասխան հանձնարարու է պաշտպանել Ղարաբաղի հայ բնակիչների իրավունքները, մյուս քաղաքացիների հետ հավասար հիմունքներով։ Վահրամ Բալայանի կարծիքով անկախ Բաքվի դիրքորոշումից միջազգային դերակատարները շահագրգիռ են համագործակցել հանձնախմբի հետ։
Այսօրվա այս աշխարհակաղակական զարգացումների խորապատկերի վրա եթե նայենք, իհարկե իրենք շահագրգիռ են։ Դուք նայեք, աշխարհանթաց այդպես թեժանում է այդ բաները։ Հասկանալի է, որ թուրք-ադրբեջանական ճնշումները ավելի այսպես մեծանում, փորձում են ավելին ունենալ, չէ, եւ դա այդ բալանսը խախտում է եւ որը մտահոգություններ առաջացնում ոչ միայն տարածաշրջանի երկրների համար, այլ նաեւ ընդհանրապես տարածաշրջանով հետաքրքրվող երկրների համար։
Այս հանձնախմբի ձևավորմանը զուգահեռ տեղեկություններ են շրջանառվում, թե արցախցի տարբեր գործիչներ ժողովրդի վերադարձի հարցով ստորագրահավաք են անցկացնում։ Արցախից տեղահանված Գիտա Խաչատրյանն անգամ լսել է, թե քանի մարդ պետք է միանա նախաձեռնությանը։
Գրանցումը ոնց որ արդեն սկսվել է, ասում են ինչ որ 2500 մոտավորը մարդ պետք է հավաքվի, ոնց որ Սամվել Բաբայանն էլ է մասնակցում, տենց եմ լսել։
Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը 2 օր առաջ տարածած հայտարարությամբ պնդեց, թե ինքը ևս տեղեկություններ ունի արցախցիների ցուցակագրմամբ զբաղվող մեջբերեմ խմբակների բիզնես գործունեության վերաբերյալ, հերքեց, թե ինքն էլ է ցուցակագրում մարդկանց։ Նախկին պաշտոնյան կոչ է արել իրավապահներին զբաղվել այդ հարցով։ Բաբայանն էլ իր հերթին Արցախի ներկայացուցչական մարմնին եւ կառավարությանն առաջարկում է աշխատանքային խումբ ստեղծել, որը Լեռնային Ղարաբաղի քավիճակի եւ հայ բնակչության վերադարձի շուրջ ադրբեջանական կողմի հետ ուղիղ բանակցություններ վարելու իրավասություն կունենա։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի ամենակնարկվող թեմային անդրադառնանք նոր սահմանադրություն ունենալու մասին։ Վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունը անդիմության ու մի խումբ փորձագետների հիմք է տվել ենթադրելու, որ իշխանությունները Բաքվի պահանջով ցանկանում են ազատվել սահմանադրության նախաբանից, որը հղում է կատարում անկախության հռչակագրին, դրանում էլ հիշատակում կա Արցախի եւ ցեղասպանության մասին։ Փաշինյանի թիմակիցներն այս պնդումներին իրամերժ պատասխաններ են տալիս։ Ինքը վարչապետը, որ անցած տարիներին պատկառանքով էր խոսում պատմական փաստաթղթի մասին, Արցախի հայաթափումից մեկ ամիս առաջ հանկարծ նկատեց, որ անկախության հռչակագիրը մեջբերում քննության կարիք ունի։ Տաթևիկ Լազարյան հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո, թե Հայաստանը ոչ թե սահմանադրական փոփոխությունների, այլ նոր սահմանադրության կարիք ունի, փորձագետներն ու ընդդիմությունը մտավախություն հայտնեցին, որ Փաշինյանը սահմանադրությունը ցանկանում է փոխել արտաքին պահանջով, դրա նախաբանում անկախության հռչակագրին հղման պատճառով։ Հռչակագրում հիշատակություն կա Լեռնային Ղարաբաղի եւ ցեղասպանության մասին։
Հայաստանի Հանրապետությունը կարիք ունի նոր սահմանադրություն։
Իսկ ինչպիսին է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերմունքը անկախության հռչակագրին եւ ինչպես է այն փոխվել տարիների ընթացքում, այս մասին կարելի է կարծիք կազմել օգոստոսի 23-ին հռչակագրի ընդունման օրը վարչապետի հղած ուղերձներից եւ որոշ հարցազրույցներից։ 2018 թվականին հեղափոխությունից ամիսներ անց օգոստոսի 23-ին Նիկոլ Փաշինյանն առանձին ուղերձ չի հղել, ոչ վարչապետի էջում, ոչ մամուլում հռչակագրի ընդունմանը նվիրված ուղերձ գտնել չհաջողվեց։ Միայն Armen Press-ն է հաղորդում, որ կառավարության նիստի ժամանակ Փաշինյանը անդրադարձել է թեմային հռչակագրի ընդունումը անվանել է պատմական իրադարձություն, որը հետագայում Հայաստանի անկախ պետականության հաստատման հիմքն է հանդիսացել։ Համոզված եմ, որ բոլոր այն երազանքները, որ մենք ունեինք հռչակագրի ընդունման պահին եւ ունենք այսօր, մենք անսասան գտնվում ենք բոլոր այդ երազանքների իրագործման ճանապարհին։ 2018 թվականի օգոստոսի 23-ին կառավարության նիստում հայտարարում էր Փաշինյանը։ 2019 թվականի նույն օր արդեն առանձին ուղերձում Փաշինյանը հրճակագիրը համարել է հայ ժողովրդի միասնական եւ հավաքական կամքի դրսեւորումը, որով ազդարարվել է հայոց պետականության սկիզբը։ Հենց այդ միասնությամբ եւ կամքով է ժողովուրդը հաղթահարել փորձությունների շղթան եւ անհնարին թվացող խնդիրները լուծել է ապավինելով բացառապես սեփական ուժերին։ Վստահ եմ, որ հայ ժողովուրդն այլևս երբեք թույլ չի տա պետականության, ինքնիշխանության եւ իրավունքի կորուստ, 2019 թվականին հայտարարում էր Նիկոլ Փաշինյանը։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից 1 ամիս առաջ օգոստոսի 23-ին հռչակագրի ընդունման 30-ամյակի կապակցությամբ Փաշինյանը հղել է իր ամենաերկար եւ ծավալուն ուղերձը, ամփոփելով անցած 3 տասնամյակները։ Հաղթանակ է համարել Արցախյան պատերազմն ու Հուլիսյան մարտերը, նշել, որ ունենք մարտունակ բանակ, որնի վիճակի է պաշտպանել Հայաստանի անվտանգությունը եւ Հայաստանը կարող է պատվով կատարել Արցախի անվտանգության երաշխավորի իր գործառույթը։ Ձախողումներից համարել է պետական եւ հանրային ինստիտուտների կայացվածության ցածր մակարդակը, կոռուպցիան, որոնք ըստ Փաշինյանի օտարել են քաղաքացուն պետությունից եւ այդ օտարվածության հարցը լուծելու եկել է 2018 թվականի հեղափոխությունը։ Մենք անկախության հռչակագիրն ընդունած սերնդի ներկայացուցիչն ենք եւ մեր պատմական պարտքն ու առաքելությունն է մեր հռչակած իղձերը դարձնել իրականություն, իր ուղերձը 2020 թվականին այսպես էր ամփոփում Նիկոլ Փաշինյանը։ 44-օրյա պատերազմից հետո 2021 թվականին Փաշինյանի ուղերձը շատ հակիրճ է եւ իրենից ներկայացնում է նախորդ տարվա ուղերձի որոշ հատվածների անգամ բառացի կրկնությունը։ 2022 թվականին իր ուղերձում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անկախությունը համեմատում էր առողջության հետ, որն ունենալով անգամ պետք է ամեն օր հոգ տանել դրա մասին։ Այդ ուղերձում Փաշինյանն ավելի շատ խոսում էր այն խնդիրներից, որ կան Հայաստանի անկախությունն ապահովելու հարցում, անվտանգությունն ապահովող միջազգային կառուցակարգերը ճակ են տալիս, դաշնակիցները միշտ չէ, որ դաշնակից են, որոշ հարևանների հետ հարաբերություններում էական առաջընթաց չի արձանագրվում, որովհետև մեջբերում եմ նրանք չափազանց մեծ գին են պահանջում մեզնից, կամ էլ համարում են, որ մենք ենք իրենցից չափազանց մեծ գին պահանջում։ Նույն 2022 թվականի արդեն նոյեմբերին հանրայինին տված հարցազրույցում Փաշինյանը, անդրադառնալով անկախության հռչակագրին, արդեն համարում էր, որ Հայաստանը նոր տեսության կարիք ունի։ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ արտահայտությունն ըստ Փաշինյանի ինքն արել է հենց հռչակագրին համահունչ, այնինչ իրեն դրա համար քննադատում են։
Այդ նշանակում Հայաստանի Հանրապետությունը նոր տեսության անհրաժեշտություն ունի, որովհետեւ մենք անկախության հռչակագրի հաջորդ պահից սկսել ենք այդ անկախության հռչակագրի տեսության դեմ աշխատել եւ վերջո հասել ենք դրան, որ այդ տեսությունը արդեն բան չի, մեզ համար նույնիսկ իրավական ուժ չունի կամ գործնական քաղաքական ուժ չունի։
Անցած տարի Արցախի հայաթափումից 1 ամիս առաջ 2023 թվականի օգոստոսի 23-ի իր ուղերձում Փաշինյանն արդեն բացահայտորեն քննադատաբար է անդրադառնում հռչակագրին, նշելով, որ թեև ժամանակին հռչակագրին վերաբերվել է որպես աստվածաշնչյան ուղերձի, այժմ կարծում է, որ այն քաղաքական փաստաթուղթ է եւ կարիք ունի քննության։ Այդ հռչակագրով ըստ Փաշինյանի ընտրվել է Հայաստանը մշտապես կոնֆլիկտների մեջ պահող կոնֆրոնտացիոն ուղի, մի բանաձև, որը 20-րդ դարասկզբին արդեն իսկ հանգեցրել է անկախության կորստի։ Իր 23 թվականի ուղերձում Փաշինյանն ընդգծում է խաղաղության օրակարգը, նշելով, որ եթե ունենանք խաղաղություն, կունենանք անկախություն։ Քանի դեռ չունենք խաղաղություն, ԽՍՀՄ ուրվականը թևածելու է մեր երկնքում, մեր տարածաշրջանի երկնքում, իր ուղերձում նշել է Փաշինյանը։ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը, ով անկախության հրճակագիր ընդունող պատգամավորներից մեկն է եւ ով ներկայացրել է այդ հրճակագիրը թե խորհրդարանում, թե հրապարակում ժողովրդի առջև, համարում է, որ անթույլատրելի է անկախության հրճակագրի վերաբերյալ Փաշինյանի այս մոտեցումը։ Հրճակագրին պետք է վերաբերվել որպես պատմական փաստաթղթի, պետություն ստեղծող ծննդականի։
Նրա նկատմամբ, որ տնձկություններ ուղակի անթույլատրելի է, չի կարելի պետության ստեղծման փաստաթղթի վերաբերյալ այսօր 30 տարի հետո ներկայացնել պրետենզիաներ, դա անթույլատրելի է, դա սրբապղծություն է մեր պետության ստեղծման վերաբերյալ։ Պարզ հարց կարող եմ տալ, իսկ ինչի՞ է հիմա, ինչի՞ է դա խնդիրը, չի առաջացել։ Չէ՞ որ մենք ունեցել ենք լրջագույն կոնֆլիկտներ այդ ամբողջ ընթացքում, պատերազմ է եղել, մենք պայքարել ենք մեր սուվերենության համար։ Եվ այդ ժամանակ չի եղել որևէ սուբյեկտ միջազգային կառույց, երկիր, որ ասի հռչակագրին ինչ-որ կետ ու կետ պետք է փոխվի կամ խմբագրի։ Պետականաստեղծ փաստաթուղթը սահմանադրական օրենք է, այն փոփոխվելու ենթակա չէ։ Նրա փոփոխության համար ձեռք բարձրացողները ձեռք են բարձրացնում մեր պետականության անկախության նկատմամբ։ Դա վեհ է, դա անկյունակար է, անկյունակարը փոխել չես կարող։
Ըստ Արամ Մանուկյանի հրճակագրի ընդունումից հետո այնտեղ նշված որոշ դրույթներ փոփոխվել են իրադարձությունների բերումով։ Օրինակ, հրճակագրի նախաբանում հիշատակվող որոշումը Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միացման վերաբերյալ դադարել է գործել, երբ Հայաստանն ու Ղարաբաղը անկախություն են հրճակել։ Փոխվել է նաեւ մոտեցումը, որ օրինակ զինված ուժերը պետք է ենթարկվեն գերագույն խորհրդին, սակայն Արամ Մանուկյանը շեշտում է, դա չի նշանակում, որ անկախության հրճակագիրը պետք է վերանայվեր կամ պետք է վերանայվի։
Հրճակագիրը դոգմատ չէր, այն ուղեցույց փաստաթուղթ է, որը հետագայում իր արդյունքների մեջ ունեցել է շեղումներ, փոփոխություններ, բայց դա ամենևին չի նշանակում, թե պետք է շրջվես եւ գնաս ասես իմ պապյանն է բարսեղ չի այս հետ Բագրատը լինելու, իրավունք չունես, հինը այնպես ընդունվել է, հարգեք այն ինչ որ ընդունվել է, արեք ինչ որ ուզում եք, բայց հնի վրա հաղում մի արեք եւ մի փորձեք հինը ձևափոխել ուրիշների պահանջով, ինչպես Վանուն էր ասում, ձեր կեղտոտ ձեռքերով մի մտեք հայոց լեզվի տաճարը, հիմա ես նույն ձևով ասում ձեր փնթի գրագիտությամբ եւ անփորձությամբ մի մտեք մեր պետության ակունքների փաստաթղթերի արանք, ոչ ման չեք հաջողելու։
Հայազգային կոնգրեսի վարչության անդամ պատմաբան Աշոտ Սարգսյանը, ով նույնպես գերագույն խորհրդի պատգամավոր է եղել հռչակագրի ընդունման ժամանակ, նշում է, որ շատ մեծ վտանգ կա Ալիևի պահանջով սահմանադրության հնարավոր փոփոխությունների եւ հռչակագրի վերանայման մեջ։
Հասարակության պատկերացումներն էլ այդպես կունեն, ինչքան ես գիտեմ, որ դա պարտադրվում է, հա՞։ Հռչակագրին հաղում չանելը, դա կլինի հատկապես հիմա, եթե այդ պարտությունից հետո Ղարաբաղյան հարցում եւ այդ ինչ որ եղավ դրանից հետո, դա կլինի մարդիկ կընդունեն, ամբողջ ազգը կընդունի որպես նվաստացման եւ ստորացման մի դրսից, մի բան ամբողջ երկրի, ամբողջ ժողովրդի, ամբողջ ազգի նկատմամբ։ Այդ բարդույթը շատ ավելի մեծ ավերածություններ կգործի մեր ազգի, երկրի եւ ժողովրդի համար, քան ասենք պարտված լինելու զգացումը։ Պարտված լինելու հակառակ կա հաղթելու հնարավորություն, ստորացվածության ու նսեմացվածության բարդույթի դեմ ոչինչ չկա, մխիթարիչ, դա կկայքայի մեզ ազգային իմաստով, երկրի իմաստով, ժողովրդի իմաստով, անհատի իմաստով, յուրաքանչյուր։ Դրա համար անիմաստ է պարզապես դրան ձեռք տալ, ոչ թե անիմաստ է, այլ վտանգավոր է, այլ վնասակար է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանական պատգամավորները, որոնց վերջին շրջանի շեշտադրումները հիմնականում ինքնիշխանության, պետականության վրա է, չեն հերքում Բաքուն խնդիրներ է տեսնում Հայաստանի մայրօրենքում։ Մյուս կողմից, սակայն, համաձայն չեն այն պնդումների հետ, թե նոր սահմանադրությունը Ալիևի պահանջն է։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչներն այդուհանդերձ բաց տեքստով հայտարարում են սահմանադրությունում հիշատակված անկախության հռչակագրին հղման նպատակահարմարությունը մայրօրենքի նախաբանում պետք է քննարկել։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է իշխող ուժի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանի հետ։
Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը, շնորհակալ եմ։ Խորհրդանական ընդդիմությունը համոզված է, որ փոխում եք սահմանադրությունը, նոր սահմանադրություն եք գրում կատարելու Ադրբեջանի պահանջը։
Խորհրդանական ընդդիմության արտահայտությունները առհասարակ կարծում շատ մեկնաբանելու կարիք որպես այդպեսին չկա, որովհետև ցանկացած մի բանի հետևում նրանք տեսնում են Թուրքիային կամ Ադրբեջանի, այնտեղ որտեղ նույնիսկ չի կարելի դա տեսնել, բայց այնուամենայնիվ մեր ցանկությունը սահմանադրությունը փոխելու կայանում է նախ եւ առաջ մի քանի հանգամանքներում, որպես օրինակ, ուղղակի մեր սահմանադրությունը արդյոք հիմա ունի բավականին լեգիտիմություն ըստ ձեզ կամ ըստ մեր քաղաքացիների, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեները բավականին լեգիտիմ են եղել ու կամ արդյոք վստահելի են եղել, կեղծված չեն եղել արդյոք դրանց արդյունքները, արդյոք դա նորմալ է ունենալ սահմանադրություն, որի լեգիտիմությունը կասկածները հարուցել ու շարունակում հարուցել։ Եվ երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կամքի մասին, թե ինչպիսի երկրում ինք ուզում ապրի ու ինչպես է ուզում ապրի այդ երկրում, դա է սահմանադրության էությունը։
Ինչ դուք ասացիք, նորություն չէ, նորությունն այստեղ այն է, որ վարչապետը ինքը սա նոր սահմանադրությունը կապում է միջազգային իրավական հարցերի հետ, եւ բառացիորեն երեք էլ արտգործնախարարը չհերքեց, որ անկախության հռչակագրի հղման մասով, այո, Բաքվից հնչել է դժգոհություն։
Այո, հնչել է Բաքվից դժգոհություն, բայց դա չի նշանակում, որ Բաքվից հնչած դժգոհությունը միայն կարող է հիմք հանդիսանալ։ Բաքվից հնչած դժգոհություն կարող է հաշվի առնվել եւ պիտի հաշվի առնվի, ինչպես եւ Հայաստանից հնչածը պիտի հաշվի առնվի Բաքվում, բայց այստեղ խոսքը նրա մասին է, որ մենք ինքներս պետք է որոշենք, թե մենք ինչ երկրում ենք ուզում ապրենք, ինչպիսի երկրում ենք ուզում ապրենք ու ինչպես ենք ուզում ապրենք։
Եթե ասվում է փոխադարձ, մենք դա չենք տեսնում Բաքվում այդպիսի օրակարգի քննարկում։
Դա հարցի երկրորդ կողմն է, անկեղծ ասած, բայց նորից սա հիմա մեզ տանում է մի դաշտ, որտեղ որ անդիմության ասածը ճիշտ է եւ սահմանադրության փոփոխությունը Բաքվի թելադրանքն է, ինչ իրականությանը չի համապատասխանում։ Մեր ասածը այն է, որ մենք ինքներս պետք է որոշենք, թե մենք ինչ երկրում ենք ուզում ապրել։ Ու դա վերաբերվում է նաեւ անկախության հռչակագրի մասին էլ մենք պետք է խոսակցություն ունենանք ժողովրդի հետ։ Մենք որպես ժողովուրդ պետք է այդ խոսակցությունը ունենանք ինքներս մեր հետ։
Եվ ոչ հակառակը ասել ժողովուրդ ջան հանգիստ եղեք, նման բան չկա, հրճակագրի հղումը չի համվելու այդ փաստաթղթից։
Եկեք խոսանք անկախության հրճակագրի մասին։ Ինչքանով անկախության հրճակագիրը կապ ունի հենց բուն Հայաստանի Հանրապետության հետ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ։ Ինչքանով է անկախության հրճակագրի առնվազն պրեամբուլան արտացոլում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ղծերը, փափագները, ցանկությունները ու կամ կամքը։ Ու կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրենց երկրում ինչպես ապրելու ձգտումը։
Առնվազն երկու դրույթ է, որ կարող է ընկալվել խնդրահարույց, մեկը որ կենսագործելով ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը եւ հիմնվելով 89 թվականի հայկական ԽՍՀ-ի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին որոշման վրա արճակում են անկախություն։ Այս մեկը օրինակ դուք համարում եք, որ արդեն ժամանակավրեպ է օրինակ։
Տեսեք, ես կասեի, որ մենք ոչ թե սենց կետ-կետ անցնենք, այլ բուն ինքը։ Դուք հասկանում եք, անկախության հռչակագրում օրինակ տեղ գտնի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի ծառայի աշխարհասփյուռ հայության իղձերի նպատակների իրականացմանը։ Լավ է հնչում, շատ լավ է հնչում, ու ես մեծ խոնարհում ունեմ մեր սփյուռքի առաջ, ես անչափ կարևորում եմ մեր սփյուռքի գործունեությունը, կենսագործունեությունը, ամբողջ նպաստը, որ նրանք բերել են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Բայց օրինակ զուտ տեսականոն, ինչպես է հնարավոր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մաքսիմալ ծառայի եւ օրինակ ամերիկահայության եւ ռուսաստանահայության շահերին։ Այս դրամաբանությունը խնդրում եմ ինձ ինչ-որ մեկը թող բացատրի։
Գրած է, սատար կանգնելով հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործին։ Դա գրված է հրճակագրում։
Դա չի նշանակում, որ նրանց նպատակներին ա ծառայում լավագույնս, նրանց իղձերին ա ծառայում։ Իսկ ով ասել, որ օրինակ ռուսաստանահայության իղձերը ուղիղ հակասական չեն ամերիկահայության իղձերի։ Սփյուռքի մեր սիրելի ընկերները քաղաքացիներ, նրանք այլ պետությունների քաղաքացիներ են։ Եթե խոսում ենք Սփյուռքի մասին եւ ոչ Հայաստանից ժամանակավոր աշխատանքի մեկնածների մասին, նրանք այլ պետությունների քաղաքացիներ են, ում ինչպես ապրելու ցգտում արտահայտվում այն պետությունների սահմանադրություններում, որտեղ որ իրենք են ապրում։
Նշանակում է դուք սկզբունքորեն չեք բացառում, որ այդ հղումը պետք է համվի սահմանադրի։
Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է խոսակցություն ունենանք դրա մասին։ Չափազանց կարևորում եմ, որ մենք այդ խոսակցությունը ունենանք, որովհետև անչափ կարևոր է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին լինի դա Երևանի կենտրոնում բնակվող ինչ-որ էստրադային երգիչ կամ երգչուհի կամ չգիտեմ ծրագրավորող, ով ամսական $10,000 աշխատավարձ է ստանում, թե Նոյեմբերյանի սահմանամերձ գյուղերից մեկում ապրող մի քաղաքացի, ով կենթանիներ է պահում։ Իրենց նպատակներն ու իղձերը պետք է ամրագրված լինեն սահմանադրության մեջ։ Սահմանադրությունը պիտի ծառայի նրանց։
Հատկապես դաշնակցությունը, պարոն Ալեքսանյան, սա շղթայի մեջ է տեսնում, եկեղեցու դեմ արշավ, հակաթողիկոսը զրկվում է կեսգիշերին ամանորի ուղերձ ասելու հնարավորությունից հանրային հեռարձակողի եթերում, հայոց պատմությունն է վերանվանվում, Հայաստանի պատմություն սահմանադրությունը փոխվում է, եթե ընդհանրացնեմ այդ թվում այս տաղավարում հնչածները, դուք խաչեք քաշում ազգայինի վրա։
Սա շատ կարևոր արձանագրում է, որ հատկապես նրանք շեշտում են, որ հայոց պատմությունը Հայաստանի պատմություն վերանվանելը, դա խաչ քաշել ազգայինի վրա, որովհետև դա արձանագրում է նրա, որ իրենց պատկերացրած ազգայինը ուղիղ հակասում է Հայաստանի պետականությանը, ու շատ կարևոր է, որ այդ արձանագրումը իրենք են անում, որովհետև չի կարելի ուղակի կանգնել ու ասել, որ Հայաստանի պատմություն առարկան Հայաստանի, որովհետև Հայաստանը մեր պետությունն է, մեր պետության անունը Հայաստանը, սա մեր պետությունն է, մեր պետության անունը կրելը առարկայի համար, դա հակասում է ազգայինի, ուրեմն դաշնակության պատկերացրած ազգային հակասում է մեր պետականությանը։ Ու սա շատ կարևոր է, որ իրենք արձանագրում են։
Դա հակասում է այլ բանի, որ այո, Հայաստան պետություն չի եղել, բայց հայ ժողովուրդը եղել է, հետևաբար գրել Հայաստանի պատմություն մի դեպքում, եթե Հայաստան չի եղել, ահա այստեղ է հակասությունը։
Պետք է գրել Հայաստանի պատմության առարկա, որը կներկայացնի Հայաստան պետության պատմությունը, նաև այդ պետականության բացակայության ժամանակահատվածներով, բայց հայոց պատմություն առարկա իրենից ենթադրում է հայ ժողովրդի պատմությունը, ընդունությունը առանց պետականության, պետականության որոշակի դրսևորումներով։ Այստեղ կոդային հարցը, հասկանում եք, կոդավորման հարցը, որ աշակերտը, երբ որ սովորում է այդ առարկան, հասկանա, որ ինքը ոչ թե ազգի պատմությունն է սովորում, այլ պետականության, որտեղ եղել են դրվագներ, թեկուզ եւ երկար ու մեծ ու տարապալից դրվագներ, որ այդ պետականությունից զրկված են եղել։ Բայց կարևորն այն է, որ լինի, որ պետականությունը գերարժեք է, գերնպատակա պետականությունը։ Ու իմ համար հեչ զարմանալի չի, որ դաշնակցությունը պայքարում է դրա դեմ։ Նույն անկախության հռչակագրի հետ կապված, նաև կարծեմ շատ պատմական հուշեր կան, թե ով ինչ կետեր էր ընդեղ դնում, ոնց էր դնում, ինչպես էր դնում, ինչպես պետության ստեղծման փաստաթղթի մեջ տեղ գտան այնպիսի տողեր, որոնք որ կարային հասարակական կազմակերպության ավելի շատ բնութագրեին, քան մի ամբողջ պետության անկախության հռչակագրի։ Հիմա էլ իրենց գործունեությունն է։ Մեր համար Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության պետականությունը գեր նպատակ է, ու մենք այդ գեր նպատակի համար ոչինչի առաջ կանգ չենք կարնելու։ Բացարձակապես ուրիշ բան, որ որոշ քաղաքական ուժերի համար այդ պետականության վերացումն է գեր նպատակ, կամ գոնե գեր հանձնարարական։
Հայաց պատմություն առարկայի հարցը այնքան սկզբունքային է, որ վերանայման ենթակա չէ, որովհետև օնլայն քվեարկության կարծիքները, կարծես դեմը իշխում է, մասնագետները քննադատում են, այսինքն գուցե հնարավորը հետ կանգնեք։
Ես կարծում եմ, որ պետք չէ հետ կանգնել, որտեղ ի՞նչ է նշանակում, մասնագետները պնդում են դեմ կարծիքները, դե եթե այդ նարատիվն է, պետք է ուրեմն այդ նարատիվը ջարդել, որովհետև չի կարող Հայաստան պետության անունը կրող առարկան ճանաչվել ապազգային։ Դուք հասկանում եք այս բանի աբսուրդ ուղղակի։ Ասում են, մեր պետության անունը կրող առարկան ապազգային է, ուրեմն մեր պետությունն ա ստիրանց ապազգային։
Վերադառնալով այդ ազգայինի վրա խաչ քաշելու թեզին, դա նաև այն իմաստով է հնչում, որ հիմա ամբողջ իշխանական համակարգի այս թեզը սա է, ամեն ինչ 29,800-ի շուրջ, բայց դա կարող է արդյոք նշանակել հրաժարվել ազգային նպատակների, ծիղձերից, օրինակ, որ վաղը աշխարակարգ է փոխվում, Արցախը հետ բերելու հնարավորություն կա, բայց մենք ասում ենք, չէ, այն մերը չէ։
Մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատկանում է մենք 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածք, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ ասում են, դե վաղը կարող է աշխարակարգ փոխվի, բայց մենք չասենք, որ գնանք մի բան նվաճենք, բայց չեն մտածում, որ կարող է վաղը չէ, այլ այսօր ինչ-որ մեկը ասի, ուրիշ պետություն ասի, բայց կարող է ես գնամ Հայաստանի տարածքները վերցնեմ։ Նույնն է, հասկանում եք, երբ որ անկախությունից ի վեր Հայաստանում չակերտավոր ազգային գործիչները ու հակապետական գործիչները տարիներ շարունակ գործել են ու գործել են իրենց առաջ նպատակ ունենալով կործանել Թուրքիան որպես պետություն, օրինակ եմ բերում։ Նրանք ուղղակի մի նպատակ են ցարել, որը ես վստահ եմ, որ դուք ինքներդ էլ լավ գիտեք։ Դա Հայաստանի անկախության բացառումն է փաստացի։
Նույնը կասեք Հայոց ցեղասպանության պահանջատիրության մասով, 100 տարի ասվել է, նույնիսկ որ հետ ենք գալու, եթե դա էլ չէ, ապա գոնե փոխհատուցում պետք է լինի։ Հիմա եթե հանկարծ սահմանադրությունից հանվեց, որ մենք ելևս չենք սատարում այդ օրակարգին,
միջազգային ճանաչման օրակարգին, ես օրինակ մի հետաքրքիր հարց կա, էլի, ո՞նց եղա, որ այդքան տարի ամերիկան չէր ճանաչում Հայոց ցեղասպանությունը, 2018-ից հետո ճանաչեց։ Դե միջազգային ճանաչում, ճանաչում, դա պատմական փաստ է, դա մեր պատմական ողբերգությունն է, եւ այո, այն պետք է ճանաչվի ամբողջ աշխարհի կողմից։ Բայց մի բանա դա, ու մի բանա կանգնել ու հայտարարել, որ դու տարածքային պահանջներ ունես Թուրքիայից։ Ես կարծում եմ, որ դա ապուշություն է Հայաստանի Հանրապետության պետական գործիչների կողմից, կամ քաղաքական հայտարարել, որ ինքը ունի տարածքային պահանջներ Թուրքիայից։ Դա աբսուրդ է, ու դա ուղղակի մի նպատակա հետապնդում, որպեսզի Հայաստանը երբեք չլինի անկախ, որովհետև չի կարող անկախ 3 միլիոնանոց Հայաստանը տարածքային պահանջ ունենալ 90 միլիոնանոց Թուրքիայից, որը ունի ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակը ու առհասարակ գրեթե գերտերությունը։ Չի կարող ուղղակի նման բան լինել։
Իդեպ այս համանդրության փոփոխության թեման կրկին աշխուժացրել է խոսակցությունը, որը նախկինում էլ արդեն հնչում էր, որ հնարավոր է դուք պատրաստվում եք արտահերթ ընտրությունների։ Եվ գիտեք, արդեն շուտ խոսակցությունները ստապում ձևավորելով Կովչունի ստապում է գրանցել, որ մասնակցեն այդ ընտրությունների։
Դե գիտեք ինչի՞ց է գալիս, որովհետև երբ որ մենք խոսակցությունով սկսել ենք մարզային նախաձեռնող նիստերի մեր ֆորմատն ենք շարունակում, խնդիրն էնա, որ ես ենթադրում եմ, որ քաղաքական ուժերը սովորաբար նկարներով ռելիզներն են նայում, վիդեո տարբերակները չեն նայում, Իջևանի նիստում մասնավորապես վարչապետը անդրադարձավ այդ թեմային ու ասաց, որ նման բան չի նախատեսվում եւ այլ արտահերթ ընտրություններ չեն նախատեսվում։
Անկամ եթե համանդրական հանրակրվե անցկացվի, ասենք գուցե միաժամանակ նաեւ հարկամարեք նոր իշխանություն ձևավորել։
Մենք արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտություն չենք տեսնում,
որովհետեւ չեք տեսնում ճգնաժամ, պարոն Ալեքսանյան, բերվում է փաստարկ քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագիրը Ղարաբաղի մասով, տապալվել է եւ հիմա նաեւ կարծես փակուղում է խաղաղության օրակարգը, ահա հիմք նորից քվե խնդրելու ընտրողից։
Խաղաղության օրակարգը որքան էլ որ տորպետահարվում է, ես կարծում եմ, որ փակուղում չէ եւ Հայաստանի Հանրապետությունը անշեղորեն ու անհոգնել շարժվելու է խաղաղության օրակարգի ճանապարհով։ Ու դա մեր օրակարգն է, ու մենք այնպես ենք անելու, որ այդ օրակարգը գերակա դառնա տարածաշրջանում։
Դա միակողմանի օրակարգ չէ, եթե տարեվերջին կողմերն ասում էին մոտենք փաստաթղթի ստորագրմանը, հիմա պարզվում է սկզբունքային հարցերում մեծ ճեղքվածք է, քարտեզ, երաշխավոր, հետևաբար դուք ինչպես եք պնդում, որ այդ օրակարգն է կենսունակ։
Մենք պնդում ենք, որ եթե մենք Ադրբեջանի կողմից այդ օրակարգից շեղումներին արձագանք ենք մեր շեղումներով, ապա կարելի է ասել, որ մենք դրանով կտրվենք այն օրակարգին, որը մեզ բնավ շահավետ չէ։ Մենք կարծում ենք, որ հենց այդ է, որ Ադրբեջանի շեղումների պարագայում մենք պետք է ավելի ամուր կանգնենք խաղաղության օրակարգի ճանապարհին։ Դա է ճիշտ ճանապարհը, դա մեր ընկալումն է, ու կարծում ենք, որ դա առնվազն ապացուցելի կդառնա առաջիկայում։
Իսկ եթե հակառակը պարզվի, որ Ադրբեջանը պատերազմի է պատրաստվում,
ապա միանշանակա, որ խաղաղության օրակարգից մեր շեղումը այդ գործում Ադրբեջանին ընդհանրապես չի կանգնեցնելու։
Ռուսական զենքի ինչ որ խմբականակ ստանալը նշանակում է, որ սառույցը հալվել է եւ, ասենք, Մոսկվան կարող է կրկին դառնալ միջնորդ, բանակցային հարթակ։
Փաստը ցույց է տալիս, որ մի անգամ միջնորդ հանդիսացել է նոյեմբերի 9-ին Մոսկվան, ու փաստացի նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը երկու կողմերը, Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը, երեք կողմերից երկուսը ընդհանրապես չեն կատարել իրենց վերագրելի կետերը բոլոր։
Իրենց ասացն է, որ միևնույնը մենք ենք այս տարածաշրջանում, ինչպես ասում են, առանց մեզ գնալու տեղ չունեք։
Դե եթե իրենք էին ու գնալու տեղ չունեին, բա Լեռնային Ղարաբաղի ողջ բնակչությունը այդ ոնց իրենց այնտեղ լինելու պարագայում գնաց։
Ընտրովի արդարադատության կամ հնարավոր քաղաքական բանտարկյալների մասին, որ պնդում են ընդդիմադիրները, ընդ որում հիմա նաև նրանց, օրինակ, հայազգային կոնգրեսն է միացել, որ ժամանակին եւ գուցե հիմա էլ եղել են քաղաքական տարբեր ճամբարներում։ Սա չի նշանակում, որ իսկապես այս խնդրը կա եւ դուք եք աչք փակում դրա վրա։
Ոչ, չի նշանակում, որովհետև Հայազգային կոնգրեսը արդեն, եթե չեմ սխալվում, 21 թվականի ընտրություններից փաստացի գործում է գրեթե նույն դաշտում, որում որ գործում է հանրապետականը, տեղ-տեղ նաև Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այսինքն մեծ հաշվով տարատեսակ կոռուպցիոներների, առնվազն կոռուպցիայի մեջ մեղադրվողների քրեական ու իրավական հետապնդումը անվանել քաղաքական, ես կարծում եմ, աբսուրդ է։ Բայց այդ բոլոր կոռուպցիոներին հետապնդումը քաղաքական էր, բայց ինչի՞ դեմ էր հակը տարիներ շարունակ պայքարում։ Փաստորեն հանրապետականը կոռումպացված չէր։ Դա է ուզում ասի հակը, թող ասի։ Չնայած չեմ կարծում, որ հակի հեղինակությունը դա այլևս իզորույա վնասել։
Շնորհակալ եմ։ Ձեզներին արձագանքելու համար Ազատությունում էր քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։
Որքան էլ իշխանությունները ապնդում են, թե Գյումրիում վերջին շաբաթների խմորումները քաղաքական ենթատեքստ չունեն, փորձագետները հակառակի մասին են հազանգում եւ ենթադրում, որ գործընթացները դեռ չեն ավարտվել։ Բանն այն է, որ Հայաստանում իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը Գյումրիում նոյեմբերից ընդդիմություն է, դիտորդները կարծում են, որ մի քանի քաղաքների օրինակով Փաշինյանի թիմակիցները կարող են իշխանափոխություն անել նաեւ հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքում։ Սաթենի Կազվանցյանն է մարամասնում։
Ընտրական փորձագետների կարծիքով Գյումրիի ավագանիում ընտրություններից երկու տարի անց տեղի ունեցող զարգացումները վկայում են, որ ընտրական գործընթացները դեռ չեն ավարտվել։
Ավագանիների դեպքում թերևս ստացվում է, որ եթե չկա հստակ, օրինակ 60%, հա, ինչ որ մեծամասնություն ինչ որ մեկի ձեռքում, այդ դեպքում գործընթացը շարունակվում
է։ Բալասանյան Դաշին քաղաքացիական պայմանագիր կոալիցիոն հուշագրի խզումից շաբաթներ անց ընդդիմադիր Զարթոնքի ղեկավար Վարդևան Հակոբյանը դուրս եկավ խմբակ ցությունից, թեև հայտարարում է, որ քաղաքական ենթատեքստ չկա ավագանու անկախ անդամ դառնալու իր որոշման մեջ, բայց փորձագետները շեշտում են, ավագանին քաղաքական կառույց է։
Գյումրիի ավականու կազմում այս տարբերակով երկուստեք ավելի ազատ կլինի գործելավոճը եւ աշխատանքի արդյունավետությունը։ Որպես ավականու անդամ, իմ աշխատանքային գործունեության ձևը եւ մոտեցումը մնում են անփոփոխ, իսկ համագործակցությունը քաղաքական իմ գործընկերների հետ շարունակում է մնալ իշա քաղաքի եւ գյումրեցիների։
Facebook-ում գրել էր Հակոբյանը, հրաժարվելով այլ մեկնաբանություններից։ Զարթոնքի նախկին ղեկավարը նաեւ հերքում է շրջանառվող լուրերը, թե բանակցում է ավագանուն դիմադիր ուժերի հետ, իր թեկնածությունը համայնքապետի պաշտոնին առաջադրելու համար։ Հայաստանում իշխող ԿՊ-ն Գյումրիում նոյեմբերից ընդդիմություն է։ Կպահպանեն այդ կարգավիճակը, թե այլ մի քանի քաղաքների օրինակով իշխանափոխություն կանեն, առայժմ պարզ չէ։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների աշխատանքային խմբի անդամ Վարդինե Գրիգորյանն ասում է, գործող համայնքապետին անվստահություն հայտնելն օրինական գործընթաց է, այլ բան է, թե ինչպես է դա արվում։ Հեռու չգնալով Ալավերդիի օրինակն է բերում։
Ալավերդիի համայնքում խնդիրը ոչ թե այն էր, որ համայնքի ղեկավարին անվստահություն հայտնվեց, այլ այն էր, որ համայնքի ղեկավարը չկարողացավ մասնակցել նույնիսկ այդ նիստին, երբ որ ի պաշտոն է ինքն էր նիստ տվարողը, ոստիկանության միջամտությամբ չկարողացավ մասնակցել նիստին, այսինքն ստացվեց, որ որոշումը կայացվեց առանց իր մասնակցության, միշտ իր մասնակցությունը կարևոր նախապայմաններ այդ նիստի կայացման համար։ Ու այն, որ ինքը իր թիմակիցները չէին հնարավորություն չունեին մասնակցելու, դա էր հենց խնդիրը։
Սեփական կամքով խմբակցությունից դուրս գալը ևս բնականոն քաղաքական գործընթաց է, ասում է Վարդինե Գրիգորյանը։
Անբնական է, երբ կա հանցավոր միջամտություն, երբ կա իրավապահների միջամտություն, երբ կա օրինակ շանտաժ կամ այլ գործիքներ, որոնք բնականաբար անօրինական են։
ԿՊ-ն մի քանի համայնքներում, որտեղ վերջին տեղական ընտրություններում պարտվել էր իշխանություն վերցնելու, տարբեր սցենարներ է կիրառել։ Մեխանիզմներից մեկը ավագանու նիստերի բոյկոտն է, որի արդյունքում համայնքի ղեկավար չի ընտրվում ու արտահերտ ընտրություն է նշանակվում։ Այդպես եղավ Թալինում, Անիում, փորձագետը սա անթույլատրելի է համարում և շեշտում, որ այստեղ օրենսդրական կարգավորման կարիք կա։
Սա կարող է լուծվել նրանով, որ ընտրվեր համայնքապետ օրինակ ուղիղ քննարկության երկրորդ փուլով, նույնիսկ եթե էլի կլիներ այդ մեկ տարվա ժամկետով կամ եւ այլն, բայց ամեն դեպքում չէր ստեղծվի մի իրավիճակ, որտեղ ուղղակի սաբոտաժի արդյունքում համայնքի ավականին չի գործում ամիսներ, մինչև որ նշանակվում են նոր ընտրություններ։
Ալավերդիում ու Ախուրյանում էլ այլ խմբակցություններից համակիրներ գտան, անվստահություն հայտնեցին գործող համայնքապետին ու իրենց թիմակցին ընտրեցին։ Ինչու է իշխող ուժը այս մեթոդներով իշխանությունը վերցնում։
Իրենց այդպես հարմար է։ Շատ պարզա, որ իրենց այդպես արդյունքը, պարզա, որ նաև կենտրոնական իշխանությունը ուզում է ունենալ իշխանություն տեղական մակարդակում, ինչը ես անձամբ չեմ ողջունում, բայց նաև չեմ կարող առաջարկել օրենսդրական այնպիսի փոփոխություններ, որ դա կարգել են, որտեղ իմ կարծիքով նմանատիպ ցանկացած կարգավորում կարող է օգտագործվել հենց իրենց կողմից, ոչ թե իրենց դեմ։
Ընտրություններից հետո համայնքային իշխանության փոփոխություն օրենքը նախատեսել է, ասում է Գրիգորյանը։ Մեկ տարի անց ավագանին գործող համայնքապետին կարող է անվստահություն հայտնել։ Գյումրիի համայնքապետին անվստահություն հայտնել ԿՊ-ն առայժմ չի կարող, քանի որ դրա համար 6 մանդատի պակաս ունի։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այլ թեմաների մասին, ազատության հետաքննությունը պարզել է Ադրբեջանի իշխող ընտանիքին պատկանող բանկերը տարիներ շարունակ ցածր տոկոսով գումարներ են ստացել կենտրոնական բանկից ու երկրի պետական բյուջեից, ապա այդ գումարները բարձր տոկոսադրույքով տրամադրել բնակչությանը, ինչի արդյունքում ստացել են խոշոր եկամուտներ։ Այդ սխեմայի արդյունքում Ալիևների կլանն ու նրանց պատկանող բանկերը էլ ավելի են հարստացել, իսկ բազմաթիվ այլ բանկեր կործանվել ու վերացել են շուկա։ Հեղինե Բունյաթյանին լսենք։
Արդեն 20 տարի Ադրբեջանում իշխող Իլհամ Ալիևի ընտանիքն այս ընթացքում կարողությունը դիզել տնտեսության մի շարք ճյուղերում, հանքավայրերից, էներգակիրների արդյունահանումից ու շինարարությունից մինչև բանկային ոլորտ։ Վերջինս ազատության հետաքննության բուրն ծաղկում է ապրում։ Ալիևների ընտանիքն այժմ միլիարդավոր դոլարների ակտիվներ է կառավարում մասնավոր դրամատներում, տարեցտարի ամրապնդելով գերիշխող դիրքը։ Իշխանության ներկայացուցիչներին, սակայն, սա չի մտահոգում։ Միլի մեջլիսի պատգամավոր Ագիլ Աբասն ասում է, արտասովոր ոչինչ չկա։
Բանկը բանկ է, ինչ տարբերություն, շուկայում 10-ից ավելի բանկ կա, որից ուզում են թող վարկ վերցնեն, մենք այստեղ ինչ կապ ունենք։
Ազատության հետաքննությունը մինչդեռ վկայում է Ալիևների հետ փոխկապակցված բանկերը սկսել են բարգավաճել 2015-ից, երբ Ադրբեջանի կառավարությունը գնաց ազգային արժույթի դեվալվացիայի։ Իշխանությունները հավաստիացնում էին, թե դա հարկադրված քայլ է նավթի գների անկման պատճառով։ Այդ ժամանակ կենտրոնական բանկը մոտ 1/3-ով արժեզրկել էր մանաթը դոլարի նկատմամբ ապա նույն տարվա վերջին անցել լողացող փոխարժեքի ինչի արդյունքում մեկ օրում մանաթը արժեզրկվել էր ևս 50%-ով։ Ու մինչ շարքային ադրբեջանցիները սև օրվա կորուստներն էին հաշվում, նախագահ Ալիևի հարազատների բանկերը հարստանում էին նույն այդ դեվալվացիայի հաշվին։ Հետաքնող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումը դեռ 2016-ին էր փաստել, որ մանաթի կտրուկ արժեզրկումից օրեր առաջ Ալիևներին պատկանող բանկերը կասկածելի ու խիստ շահավետ գործարքներ էին կնքել, որոնք մեկ տարում առնվազն 64 միլիոն դոլարի եկամուտ էին բերել նրանց։ Հետաքնող լրագրողները չէին բացառել, որ կլանին մոտ կանգնած դրամատները նախորոք էին տեղեկացվել արժեզրկման մասին և ըստ այդ էլ եկամտաբեր որոշում ներկայացրել։ Հիմա փաստերը վկայում են, որ հովանավորությունը շարունակվել է նաև հաջորդող տարիներին, այս անգամ կենտրոնական բանկի միջոցով, որը արտոնյալ վարկեր է տվել Ալիևների հետ փոխկապակցված դրամատներին։ Դրա շնորհիվ նրանք ավելացրել են կապիտալն ու առաջ անցել մյուսներից, այսօր էլ շարունակում են հզորանալ, ասում է ոլորտի փաստաբան Էքրեմ Հասանովը։
Մենք հարցնում ենք, ինչու եք մեկին տվել, մյուսին ոչ։ Ասում են, դրանք խոշոր բանկեր են, ու ոչ մեկ չի հարցնում, ինչպես դրանք խոշորացան։
Արդյունքում, եթե դեվալվացիայից առաջ 2015-ին Ալիևի ընտանիքին ու հարազատներին պատկանող 4 բանկերը, Փաշա բանկը, Կապիտալը, Խալգը եւ Եվրասիան ունեցել են 4 միլիարդ մանաթի ակտիվներ, ապա 2022-ի վերջին արդեն այդ ցուցանիշը գրեթե հնգապատկվել է, հասնելով 20 միլիարդ մանաթի։ Ընդ որում, այս գործում նրանց ոչ միայն կենտրոնական բանկի արտոնյալ վարկերն են օգնել, այլև պետական զարգացման ֆոնդի։ Այս հիմնադրամը ստեղծվել է գործարարներին աջակցելու համար, սակայն շատ հաճախ շարքային գործարարները մնացել են ձեռնունայն։ Շահին Նաջարովը, որ ֆերմա ունի Ադրբեջանի արևմտյան Շամքիրի շրջանում, պնդում է՝ տարել բերել են, վերջում մերժել, պատճառաբանելով, թե անհրաժեշտ է Բաքվում անշարժ գույք գրավադրել։
Վարկեի ուզում, որ տեխնիկա առնեմ, ուզում էինք ընդարձակել բիզնեսը, անասունների համար կեր առնել, ավելի շատ վարուցանք անել, 1.5 տարի է փորձում եմ այդ նպատակով արտոնյալ վարկ ստանալ, բայց դրանք ինձ նմանների համար չեն, չգիտենք էլ ում են տալիս։
Դավլատի գյուզեշտի կրեդիտի բիզնես ու մեմ
2022-ի դրությամբ պետական այս հիմնադրամից տրամադրված մոտ 5 միլիարդ դոլար արտոնյալ վարկերի 50%-ից ավելին բաժին է ընկել Ալիևների հետ կապվող 4 բանկերին։ Դրանք փաստացի հիմնադրամից գումարը 1%-ով ստացել, հետո 5-ից 7%-ով բաժանել են գործարարներին։ Իշխանության հետ կապ չունեցող մոտ 10-նյակ այլ բանկեր միջդեռ փակվել են, չդիմանալով մրցակցությանը։ Անցած տարվա հոկտեմբերին օրինակ փակվել 20 տարի Բաքվում գործող Մուգան բանկը, Ադրբեջանի կենտրոնական բանկը չեղարկեց դրա արտոնագիրը, պնդելով, թե այն սեփական կապիտալի անհրաժեշտ մասնաբաժինը չունի։ Դրանից մոտ 5 տարի առաջ էլ Գունայ բանկն էր նույն ճակատագրին արժանացել։ Դրամատան ղեկավար Մահմուդ Մոմադովը հրապարակավ հայտարարել էր, որոշ բանկեր 500-ից 600 միլիոն մանաթի վարկ են ստանում, իսկ մեզ կենտրոնական բանկն առաջարկում է 1-ից 2 միլիոն ընդամենը։ Պաշտոնական վիճակագրությունը վկայում է, որ անցած 8 Արում Ադրբեջանում այդպիսի 22 բանկ է փակվել, այլ կերպ ասած շուկայում գործող 45 բանկերի մոտ կեսը մրցակցությանը չեն դիմացել։ Խորհրդանի տնտեսական հանձնաժողովի նախկին ղեկավար իշխող կուսակցության անդամ Ալի Ալիրզաևը ազատության հետ զրույցում այս փոփոխությունները բնականոն է համարել։
Ընկերությունները պետք է կարողանան ադապտացվել դինամիկ զարգացող շուկայական տնտեսությանը, այստեղ որևէ բան վերլուծելու կամ մեղադրանքներ հնչեցնելու կարիք չկա, սա շուկայի օրենքն է։ Չի կարելի կարճել թվերից ու պնդել, թե եթե մի ժամանակ 45 բանկ է եղել, ուրեմն այդքանն էլ պետք է մնան։
Ադրբեջանի 5 խոշորագույն բանկերից 3-ը, Փաշա բանկը, Կապիտալ բանկը և Խալգ բանկը պատկանում են Ալիևի 2 դուստրերին և փոխնախագահ նշանակված առաջին տիկնոջ Մեհրիբան Ալիևայի հարազատներին։ Բոլոր 3 բանկերի ֆինանսական հաշվետվության մեջ որպես սեփականատեր նշված են Լեյլա և Արզո Ալիևաները, ինչպես նաև Մեհրիբան Ալիևայի հայրը Արիֆ Փաշաևը։ Բիզնեսում մասնաբաժին ունի նաև Մեհրիբան Ալիևի զարմիկը Քամալ Փաշաևը։ Ալիևն ընկերությունների կողմից վերահսկվող 4-րդ բանկը, Եվրասիան, վերջնական սեփականատերերի անունները չի բացահայտում, սակայն Ազատությանը հայտնի է դարձել, որ դրա բաժնետոմսերի 37.5%-ը պատկանում է նույն Փաշա Հոլդինգին, 25%-ը Ալիևների օֆշորային իմպերիայի հետ փոխկապակցված Աշրաֆ Քարիմովին, ով մինչ այդ բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել հարկային ոլորտում։ Տարիներ առաջ հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումը Պանդորայի փաստաթղթերի ուսումնասիրմամբ եզրակացրել էր, որ Ալիևի հարազատները և նրանց գործընկերները, այդ թվում Աշրաֆ Քարիմովը, օֆշորային ընկերությունների միջոցով մոտ $700 միլիոն անշարժ գույք են գնել Մեծ Բրիտանիայում, հիմնականում Լոնդոնում։ Իլհամ Ալիևը, մեկնաբանելով այս հետաքննությունը, իտալական Լա Ռեպուբլիկային ասել էր.
«Ես նախագահ դառնալուց հետո դադարել եմ բիզնեսով զբաղվել. Մենք Ադրբեջանում նախապատվություն ենք տալիս ընտանեկան արժեքներին, այդ պատճառով իմ բիզնեսը երեխաներիս տվեցի»։ Նրանք էլ ջանքեր գործադրելով շարունակում են գործը, հիմնականում ներդրումներ անելով Ադրբեջանում։
Թե ինչպես է ստացվում, որ հենց իր ընտանիքի բիզնեսն է ծաղկում, իսկ մյուսները սնանկանում են, Ալիևը չէր մեկնաբանել։ Ադրբեջանի կենտրոնական բանկը ևս հրաժարվել է պատասխանել Ազատության հարցերին վարկերի տրամադրման գործընթացի ու պայմանների վերաբերյալ։
Դառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք Լոռու մարզ Ամոջ գյուղի տարեսներն անգիր գիտեն Հայաստանում իշխանության եկած բոլոր կուսակցությունների նախընտրական շրալ խոստումները, որոնք այդպես էլ իրականություն չդարձան։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Օձունից մոտիկ Ամոջ գյուղում Ֆելիքս Ալեքսանյանի տան պատին աղթամարի պատկերն է, որ տասնամյակներ առաջ իր պատվերով ադրբեջանցի վերանորոգող Աբդուլան է նկարել։ Մի քիչ իր սրտով չէր ստացվել, բայց համաձայնության են եկել հայկական խորհրդանիշների հետ համադրել։
Այդ մարդն եկավ, հերս ասավ, ես տունը, այն տունը ռեմոնտ ես անի, ես էլ ասի, որ այս պատի վրա մի հատ Անդրանիկ Փաշին նկարել ես, ասավ, կարամ աղթամարը նկարեմ, աղթալը մապրող ադրբեջանցի էր, Աբդուլա էր իսլանումը։
Իրենց կառուցած տան հենց այդ սենյակը խորհրդային պետությունը գյուղի կրթամշակութային կենտրոն էր դարձրել։ Տան տիրոջն ամսական 150 ռուբլի աշխատավարձ վճարել, որ տարեցները գան, թերթ կարդան, խաղան ու հանգիստ վայելեն։
Ակում գրադարան էր էլի, հարսը մի 150 ռուբլի փոխստաներ։
Հետո ադրբեջանցի Աբդուլան հեռացել է Հայաստանից, նրա նկարազարդած սենյակն էլ տարբեր կուսակցությունների համար շտաբի վերածվել, մեկը մյուսին փոխարինել է։ 70-ամյա Ֆելիքսն ասում է, ամեն կուսակցության հետ հույս են կապել, թե Ամոջում կյանքը կփոխվի, ջուր կունենան, ջահելների համար էլ գյուղը գրավիչ կդառնա, որ չհեռանան։
Ես ու իմ ախպերը ճամփեմ նասավում տեսընտրիլ, ասի պարուր Հարիկյանին, թխի, քեզ տիպի նրանը չեն ասի, ասի իմ թայինա, իմ թայինա, ես է…
Հայց է դուրջկ։
Հարևանի հետ քաղաքական քննարկումները մշտական են, որ կուսակցությունը երբ եկավ, ով որքան համակիր ունեցավ փոքր այս գյուղում, ով ինչ խոստում տվեց ամոջեցիներին, որ այդպես էլ չիրականացավ։
Ես սարքելինք շտաբը, մին հաբգեր, մին հրշնգեր, մին դաշնակլին, վաբշե հավիտյան կային։ Եկան գնացին, մնացին նույն տաշակը։
Խորհրդային տարիներին կուսակցական լինելը որքան պատիվ էր, նույնքան էլ պատասխանատվություն, ասում է ու պապին հիշում, որ կոմունիստական անդամատոմսը ծոցագրպանում էր պահում սրտին մոտիկ։
Պապս 30 թվից բոլշևիկ էր, տոմսը տեղած չինք, ես ստեղ կոճակով ջեբն էր դրել, հետո բուլավկ էլ դրել, ասենք պապի բոլշևիկի տոմսը տենանք, թենթել մերը տարավ, մի ուղալիսա փոխում են, մին են տոմսնեն վերունեն, մին էտա ձերալավեր ձեզ օրինակ էնի։
Բայց հարևան Իսլավ Ռեննին, որ անվան դժվար արտասանության պատճառով կարճ ISO են կոչել, օվկիանոս տեսած մարդ է քաղաքականության մասին ուրիշ պատկերացումներով, խորհրդային կարգերը մերժում է ու գովերքում մեր օրերը, աշխատող մարդու ձեռքից ոչինչ չի պրսնի, 62 տարվա կռունկավարը դեռ այսօր էլ աշխատանք ունի, որդիների հետ տան մի հատվածը հյուրատուն է դարձրել, շուրջը բարեկարգել։
Ժանգանողը ժանգանը, չշխատողը չշխատում, հնիստի գործ ալում ասենք պախջում կամ բամորի, գիտես ինչ տեսար են գալի, թողը կրպանց տալիս ես, չեն գալի, չեն ուզում, բայց ընտի ծաղ աշխատում են,
Միացյալ Նահանգներից նոր է վերադարձել Իրանունով կնքված նորածին թորնիկին տեսնելու էր գնացել, բայց գյուղում բոլորը տարակուսում են, թե մարդ անձնագրում 10 տարվա վիզա ունենա, 2 օր ճամփա կտրի, օվկիանոս անցնի ու ընդամենը 5 օր հետո կնոջն ու ամոջը կարոտած հետ գա։
5 օր կացավ, ասի փոխեք տոմսս կենում չեմ։ Վերջին կան դավի արի հետա գնացին կրկնակ ել տուգանք մուգանք տվի որ փոխեցին վրախեց ասի դավայ թե չ ոտն ոտով ճապեմ մնգնեմ գամ գնամ
Կյանքում առաջին անգամ էր հեռու երկիր գնում, արդարանում է 75-ամյա լորեցին իր համար անսովոր բարքերը հավանել է, բայց օտարությանը չի համակերպվել։
Նորմալ մաքու կուլտուրական հա բան ժողովուրդը հանգիստ չվա բարև էլ է տալի է մի աղջիկ ավտոյից վեր եկավ բարև արավ ես ասի ուրտի ամտի կարի մարդ չկար գնաց հետո մի տաղ բարև արավ ասմանդի բնավոտ ունավ անծանոտ էլ իրանք բարով են ուն
Թեժացնում է քարե բուխարին, գլորում նարդու զառերն ու թե ոչ մի օվկիանոսի հետ չի փոխի արդար հարևանությունը, հարազատ գյուղն ու սարերի փեշերին ծվարած իր տունը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ուղդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողի երեկո։